ምስ ግብፅን ሱዳንና ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረና ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ ይብሉ ኣብቲ ልዝብ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኢትዮጵያ። እቲ ግድብ ካብ 4-7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክመልእ መደብ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ነቲ መግለፂ ዝተኸታተለ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ መምንጫው ዕላማ ብዛዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ሉዓላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዝነፅራዮም ነገራት ኣለው ንስኡ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ኣብ ርእሰ ከተማታት 3 ሃገራት እንዳተሳለጡ ዝፀንሑ ሓበራዊ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ክዛዘም ከሎ ሓባራዊ መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረብሓ እቲ ውዕል ንታሕቶት መፋስስ ኣባይ ወይ ከዓ ኒል እውን ከም ዝኾነ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከምዚ በሉ።
ምንድን ነው የደረስነው ስምምነት? አሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ ላይ
ሕጂ ዝተሰማማዕናዮ ነገር ብቴክኒካዊ መዳዩ ኣብ ኣመላላኣቲ ግድብ ኣብተን ቀዳሞት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ሓይሊ ምምንጫው ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ድሕሪ 2 ዓመታት ድማ ማይ ተጠራቕምሉ ኣገባብ ኢትዮጵያን ሓይሊ ምምንጫውን ኣብ ታሕታይ መፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ድማ ብፍላይ ድርቂ ክኽሰት ከሎ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ዝከኣለሉ ኩነታት እተን ሃገራት ካብ ጸገመን ምውፃእ ናይ ገዛ ርእሰን ሓላፍነት ኮይኑ ኣብ ጸገም ክወድቃ ከለዋ ግና ካብቲ ግድብ ማይ ምልቃቅ ዝከኣለሉ ኩነታት እቲ ማይ ክንለቅቕ ከለና ድማ ሓይሊ ኣመንጪ እዩ ዝለኣኽ።
ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ናሓሰን ገሊኦን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሱ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ካልኦት ኣዋርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ስለ ዘሎ እዚ ስምምዕነት እዚ ንኢትዮጵያ ካብቶም ናይ ዝናብ ኣዋርሕ ከይትርባሕ ዝገብር ዶ ኣይኮነን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ዝሃብዎ መልስ ኣሎ።
ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ነሐሴ ላይ ያበጠ ነው። ብዙ ውሃ የሚያልፈው በዛ ጊዜ
ኣፍላጋትና ውሕዘቶም ኣብ ሐምለን ነሐሰን ኣዝዩ ብርኩት እዩ። ብዙሕ መጠን ማይ ዝወርድ ኣብ ዘናዋርሒ እዚኣተን እዩ። ኣብ መስከረም እውን ገለ እዋን ከምኡ ኣብ ዘረባና ግድባት ዝስርሑ ኣብዞም ኣዋርሕ ንዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እምበር ትሕቲ ቅርፂ ክህነፅ ስለ ዝድለ ጥራይ ኣይኮነን። ከምኡ ምዝፍፀም ቀረብ ማይ ዘተኣማምን ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ዝወቅዕ ማይ ዝተመጣጠነ እንተዝኸውን ነይሩ ግድብ እውን ኣይመድለየን።
ኣብቲ መግለፂ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ኢትዮጵያ ትመልኦ መጠን ማይ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 595 ሜትሮ ናይቲ ግድብ ንክበጽሕ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ። ዝመጽእ ሓምለ ድማ ምምላእ ክጅምር እያ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። ሓደጋ ደርቂ እንተጓኒፉ ግና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላን ካልኦት ሃገራት ረብሓን ተካሕሰሉ ኣገባብ እውን ተነጺሩ ኣሎ። ዶክተር ስለሺ በቀለ ይቕጽሉ።
ሰፊው ጭቅጭቅ የነበረው ድርቅስ ቢከሰት በመሃል ነው። ድርቅ ቢከሰት በመሃል ትብብር ማድረግ ነው።
ሰፊሕ ጭቅጭቅ ኣልዒሉ ዝነበረ ኣብ መንጎኡ ደርቂ እንተተኸሰተ ኸ ዝብል እዩ ነይሩ። ደርቂ እንተተኸሲቱ ምትሕግጋዝ ዝብል ይመልሱ። ኣብዚ ክላዓል ዘለዎ ኣብቲ ግድብ ማይ ተጠራቒሙ እንተሎ ኣብ ታሕታወት ሃገራት ዘራእቲ ዝደርቀሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን።
3 ሃገራት ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣኼበአን ኣብ ዝተማልአ ስምምዕነት ከም ዝበጽሓ ተሰሚዑ ኣሎ። ዝተርፍ ጉዳይ ደኣ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እዚ ንናይ ግድብ ኣመላልኣን ምልቃዕ ማይን ከም መምርሒ ኮይኑ እዩ ዘገልግል። ስለዚ ርእይቶ ክእላታት ሕጊ እውን ክሕወሶ ይግባእ። ኣብ መወዳእታት ዝወርሒ እዚ ደጊምና ክንራኸብ ከለና ንርእቶ ክእላታት ሕግን ቴክኒካን ሶብ ሞያን ተወሲኽዎ ሕጋዊ ሰነድ ክህልወና እዩ ኢሎም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ናይ ዋሽንግተን ልዝብ 3 ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዘረዳድእ ሓበራዊ ሰነድ ንክበፅሕ ከም ዝሓገዘ እቲ ውዕል ዝበፅሐሉ ብርኪ ብዝምልከት ድማ ግብፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ምትእምማን ከም ዘለዋ ምግላፆም ሚድያታት ግብፂ ሓቢሮም ኣለው።